tal? Boa tarde.
Contame como se xestou esta decisión que vos leva pois a prohibir ese, os dispositivos móviles, os vosos fillos, porque moitas veces é unha decisión controvertida e supoño que tamén habería algunha que outra voz discordante.
Sí, vamos a ver, estamos nunha situación actualmente na sociedade que o móvil é indispensable. Nos mismos as personas adultas, se nos falta o móvil, salimos da casa sin móvil, parece que nos falta algo, que nos falta algo, xa nos ponemos nerviosos e tal. Que os nosos nenos naceron con tecnoloxía na man, tan acostumbrados a traballar con ela. Que pasa? O que vemos nós, as inquietudes que temos os pais, é a maneira que lle afecta a eles esta tecnoloxía. O acceso cada vez é máis a estes dispositivos, a edades máis tempranas, vemos que lles afecta enormemente. O tema do seu carácter, o tema do seu desarrollo intelectual, o tema das súas relacións entre eles, inda que os demais, por exemplo, eu tiño un neno de 19 anos, claro, estamos falando de 8 anos atrás, era moi fácil dicirle, no, tía, hasta os 14 anos non tens o móvil, porque isto, claro, isto de tecnoloxía cambia de un ano para outro, 8 anos atrás estamos falando de que algúns nenos tiñan, outros nenos non tiñan, era moi fácil situar isto, ahora non, ahora, a partir dos 8 anos, vemos nenos que teñen dispositivos móviles con acceso a internet. Claro, temoslo moi normalizado. Eu veixo que temoslo moi normalizado. Ese é o perigo. Non somos conscientes do que temos entre as mans. Aí, con dispositivo móvil, de que, sí, bueno, é que o meu fillo teño control parental, e sí que non accede a certos contidos. Sí e non. Para nós, persoas de 40, 50 anos, 30 e pico, somos rapaces, eles saben andar neses móviles, saben quitar os controles parentales, saben facer o que nós pensamos que claro, como non sabemos facelo, eles, pero eles están moi ao tanto de todo eso. Despois, as redes sociais, claro, hoxe pasaría do guai, entre comillas, ter que estar escrito unha rede social, colgar contido.
Sí, hai moitas veces non hai os filtros necesarios para...
Non hai filtros.
E hai contidos que non son adecuados para a súa cidade.
Claro,
lembremos que son menores de 14.
Claro, intenta presionar a esas compañías, pero estamos falando de cosas que mueven miles de millones de...
Y José Ángel, ¿cómo oides a nivel práctico aplicar esa prohibición? Es decir, evitar que
pues,
a mayor...
O primer paso fue contactar con Antonio Real Bobeta, que es un dos expertos a nivel nacional de este tema, de las tecnologías y los efectos de los rapaces. Vamos a charla, charla moi interesante, salimos preocupados, asustados, bueno, xa tínhamos na mente, pues, facer un pacto de familias, ahora sí que sí o sí vais a levar a cabo, o lunes xa nos ponemos más a obra, entre o Consello Escolar, a AMPA, máis a dirección do colegio, desarrollamos un pacto de familias, que despois, a nosa idea, cas Príncipe Antonio, pues a mellor elevalo aos demais colexios de biografía, porque importante é iso, é que se estenda. Facelo canto máis extensible mellor, para que a nosa maior preocupación é, claro, eu prohibir o móvil, o meu rapaz que ten 13 anos, pero os seus amigos teñen todos móvil. O medo a quedarse fora, para nós, evidente, pero para eles van notar moito máis. Claro, unha exclusión social por non ter un dispositivo móvil e non estar ao día, pois se non van notar. Pero se entre todos logramos que polo menos hasta a idade de 14 anos, es que estamos falando da segunda de eso, non de nos acceso a eses dispositivos, pois creo que estamos logrando un paso moi, moi grande, moi grande. E se o damos elevado a nivel de cidade, pois sería logo. Está claro que os pais temos que mudarnos. Non bueno, quedar quietos ante isto. Si este é un paso de dar axudas que veñen detrás para que dentro de uns anos se estese aí, pensemos, non, mira, pues, hasta os 14 anos o móvil non fai falla. Pues... E que non fai falla? Porque, claro, estamos acostumbrados a que se o neno vai a entrenar, se o neno, claro, con autonomía de 11, 12 anos, pues, o neno xa vai solo. A mellor das clases por pues, está, as clases de música, as clases de inglés, pues vai solo. claro, inquietude tal, pues doy o móvil e así sei que tal. Hai móviles que non teñen acceso a internet, son estupendos.
Simplemente decir, para mira, chamar.
Esto aquí, xa cheguei, pero non lle das a opción de teres acceso.
Pois José Ángel Goris, membro do Consello Escolar e tamén da AMPA do Colexio San Francisco, Graciñas de Vila García, graciñas por
gracias
nos atender, unha aperta.
Outra, veña, boa tarde, chao.